habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
Fiidnimo wanaagsan waa habeen isniin oo bisha Noveembarna ay tahay soo doon sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 19.22 FM-yada Geeska Afrika, taleefannada gacanta iyo bogga voasomali.com. waxaana idaacadda fiidnimo idin la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
ugu mahadcelinaynaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee xilka weyn iyo mas-uuliyadda weyn oo isa saareen iyo walaalnimada iyo ehelnimada ay muujiyeen. Waxay noo soo jeediyeen 4 qodob, annaga haddaan nahay reer galmudug 4 qodob waa aqbalnay. Waxaan ku aqbalnay, shuruud la-aan ayaan ku aqbalnay. Qaabka loo fulinayana waxaan ka sugaynaa wafdiga sharafta leh oo dowladda federaalka ay hogaaminayso ayaan ka sugaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed oo sheegay inay soo dhaweynayaan dadaalada nabadda ee wada dowladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada.
Sidoo kale waxaa dadaalkaasi iyo nabad raadinta magaalada Gaalkacyo iyana soo dhaweeyey madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Wanaag dowladnimo iyo wanaag Soomaalinimo ayaan ka shaqaynaynay, annagoo wax dhibna maana wadin. Dad inay barakacaan dhibaato dhacdana ee kumaysatalagelin dowladda Puntland, waxaan rabaa marka in odayaasha yimid ay xala ay raadiyaan, anagoo kusoo dhaweynayna. Waxaana la iska weydiiyo sababtoo diig dadka Soomaalida ah oo Islaamka la iska daadiyo maanayacay oo loo daadiyaahay, dee mas-uuliyad waa inay yeelata cid waa inay qaadda mas-uuliyaddaas.
Qodobada kale ee dhegeystayaal maqli doontaanna waxaa ka mid ah shir ku saabsan hagaajinta manhajka Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho, doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa wuxuu u jeediyay hogaamiyaasha caalamku inay u istaagaan wanaajinta cimilada dunida, isagoo ka sheegay horumar laga sameeyey shirka dunida ee magaalada Paris uga soconaya hogaamiyaashooda sidii loo saari lahaa diiradda dhibtana looga dayn lahaa dhirta loona ilaalin lahaa. Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu sheegay shirka qaramada midoobay hogaamiyaashu inay si degdega u wadaagaan guud ahaanba caalamka inuu noqdo higsigiisa yareynta qiiqa hawada lagu sii daayo hoosna loo dhigo heerkulka dunida, taasoo uu sheegay markaasi isagoo soo xiganaya xoogaa horumara in dalka Mareykanka uu ka sameeyey dhinaca cimilada hawada. Shaqadeennu halkan magaalada Paris waxa ay tahay, ayuu yiri, inaanu u bedelno guulaha aynu gaarnay sawir ah horumarka adduunka, ayuu yiri madaxweyne Barack Obama. Wuxuuna intaas ku daray inaysan ahayn hanaan si ku meel gaar ah loogu daayo halkaasi, balse ay noqoto mid istaraatiijiyadeed oo ah mid waarta muddo dheer, taasoo siinaysa dunida kalsooni ah in hoos loo dhigo qiiqa kaarboonka mustaqbalka. Wuxuu ugu baaqay wafuudu in ay isku raacaan hanaan qeexaya oo ka tarjumaya mid walbaba sida uu kalsooni ugu qabo hirgelinta waajibaadka ka saaran cimilada dunida. Waxaa kale oo madaxweyne Barack Obama uu sharaxay baahida loo qabo in la bixiyo khayraad lagu horumariyo dowladaha si ay u caawiyaan isticmaalkooda tamar fiican oo nadiifa. Hogaamiyaasha dunida ayaa waxa ay ka wada shaqeynayaan inay isku raacaan tallaabo waajiba oo iyadu ay ku nidaaminayaan heerkulka dunida.
Bob Francis ayaa soo gabagabeeyey booqashadii uu ku joogay qaaradda Afrika. Baadariga ayaa ku sii jeeda xarunta Vatikanka, waxaana uu booqashadiisa ku soo maray 3 dal. Baadariga ayaa ka dhoofay dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika oo ahay dalkii ugu dambeeyey ee uu kusoo gabagabeeyo booqashadiisii qaaradda Afrika.
Madaxweynaha dalka Mareykanka iga raali hadalkaasi dawladda Mareykanka ayaa waxa ay heshay warbixin la xiriirta weerar suuragal ah inuu ka dhaco caasimada dalka Afghanistan ee Kabul maalmaha soo socda iyadoo dawladdu ay muwaadiniinta dalkaasi ku sugan ugu baaqday iyo kuwa dibadda jooga inay ka feejignaadaan khatarta weerarada ka dhici kara caasimada Afghanistan ee Kabul majran faafahin dheeri ah iyo waqti iyo goobta ay ka dhici karaan weeraradan oo la sheegay hase yeeshee warar ay soo saartay war qoraal ah safaaradda Mareykanka ee Afghanistan ayaa maanta isniin lagu sheegay digniintan waxa markale looga digay dadka u dhashay Mareykanka inay u safraan Afghanistan xaaladaha amniga ee dalka Afghanistan ayaa kuwa aanan deganayn waxana khatarta ku wajahan guud ahaan ba muwaadiniinta Mareykanka iyo dadka u dhashay dalkaasi ay dawladda Mareykanka uga digaysa haatan waxana ay rajaynaysaa ay yiraahdeen sida safaaradda ku qoran warbixinteeda inay dadku tixgelin doonaan gaar ahaan dadka muwaadiniinta u dhashay Mareykanka inay u safraan dalkaasi kuwa joogana ay ka soo baxaan oo feejignaantan ayaa waxa ay sare u qaadaysaa xaaladda amni ee Kabul waxana ay sababtay maalmihii u dambeeyay iyadoo safaaradda Mareykanka ee dalkaasi Afghanistan ay iyagu shaqaalaheeda isticmaalay nin gaadiidka dhulka iyadoo markaasina loo bedelay adeegsigooda helicopterada hawada
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Ahmed David Oglo ayaa isniinta maanta ah sheegay in waddankiisa aanu marnaba raaligelin ka bixin doonin soo riditaanka diyaaradii dagaalka ee Ruushka ee toddobaadkii hore ee ciidamada Turkiga ku soo rideen xadka Suuriya iyo Turkiga. Waxa uu warfidiyanada u sheegay kadib kulan uu kula yeeshay gudoomiyaha NATO magaalada Brussels in ciidamada Turkigu ay guteen waajibaadkooda ahaynay difaaceen hawada dalkooda. David Oglo ayaa sheegay in Ruushka uu ka rajaynayo inuu dib u eego cunaqabateynta dhaqaale ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sheegay inuu ku soo rogay Turkiga. Cunaqabateynta ayaa mamnuucaysa waxyaabaha Turkigu uu sameeyo ee Ruushka loo dhoofiyo, iyadoo sidoo kalena aan loo dheerayn la dheerayn doonin ama la kordhin doonin ogolaanshiyaha shaqo ee shaqaalaha Turkiyiinta ee ka shaqeeya shirkadaha Turkiga ee ku sugan gudaha dalka Ruushka.
Habeen wanaagsan waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da aan ku bilownay madaxweynaha maamul goboleedyada waa madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug ayaa labaduba waxa ay sheegeen inay soo dhaweynayaan dadaalada nabadeed ee laga wado magaalada Gaalkacyo oo dagaal uu ka dhacay toddobaadkan kaas oo ay ku dhinteen 15 qof inka badan 30 kalena ay ku dhaawacmeen. Goordhow ayaa waxa inoo soo socda warbixin ku saabsan shir jaraa'id oo ay wada qabteen madaxweynaha Puntland Cabdoole Maxamed Cali Gaas iyo sidoo kale madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan oo ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo oo ay maanta soo gaareen. Balse marka hore goor hore oo maanta ah ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashid Cali Sharma Arke iyo wafdi ay la socday waxa ay la kulmeen dhanka kale madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed warbixintaana waxa nooga soo diray halkaasi wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq
Shirkan jaraa'id ee madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku qabteen magaalada Gaalkacyo ayay ku faafayeen qodobo gundhig u ah halka garidda ciisada Gaalkacyo ee u dhaxaysa maamulada Galmudug iyo Puntland madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo hadalka ku hormaray ayaa sheegay inay aqbaleen 4 qodob oo xubnaha ra'iisul wasaaraha uu hoggaaminayo ay u soo gudbiyeen
waa ugu mahadcelinaynaa dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee xilka weyn iyo mas'uuliyadda weyn ay saareen iyo walaalnimada iyo ehelnimada ay muujiyeen waxay noo soo jeediyeen 4 qodob oo kala ah in xabada iyo dhamaan muqaalada colaada oo dhala joojiyo in ciidamada la kala qaado in maaragtay dadkii barakacay la soo celiyo dib loo soo celiyo iyo in guddi wada hadal oo waxa la isku hayo iyo dibka jiraahi ka wada hadlaa in dhinacyada kala duwan iyo dawladda federaalka ahba ay dhisaan annaga hadaan nahay reer Galmudug 4 qodob waa aqbalnay waxaan ku aqbalnay shuruud la'aan ayaan ku aqbalnay qaabka loo fulinayana waxaan ka sugeynaa wufdiga sharafta leh oo dawladda federaalka ay hoggaaminayso ayaan ka sugeynaa
Guuleed ayaa sidoo kale ayaa ra'iisul wasaaraha ku wareejiyay 9 xubnood oo sida uu sheegay lagu qabtay dagaalkii Gaalkacyo ka dhacay
waxaan ra'iisul wasaaraha aan aqbalnay ama ku sharafnay inaan ku wareejino maxaabiis runtii dagaalkii lagu qabtay oo dad walaalaheen u ehelkeena inta aan haynin runtii aan aad iyo aad u sharafnay una xanaaneynay maxay waxaan u arkeenay inay walaalaheen yihiin inay ehelkeena yihiin wiilashana yihiin ayaan u arkeenay reesul wasaare kusoo dhawow galmudug kusoo dhawow gaalkacyo
Umar Cabdirashiid Sharmaarke reesul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay in muhiim ay tahay in xal dhab ah laga gaaro xaaladda gaalkacyo isla markaana galmudug ay soo dhaweeyeen qodobadii ay soo gudbiyeen
waxaan ku faraxsanahay runtii qodobadii aan soo jeedinay ahayd afar qodob oo hadaba ina sheegay in ayna la qaateen waliba waxaan ku adkeynayaa aan qodobka ka siracsanayaa colaadaha in la joojiyo iyo waxaan rabnaa isku waqti in labada dhinacba ay nabad ku baaqaan haddii ilaahay yiraahdo lana dhaho maanta waxay ka dhamaysa inta harsan waxaa lagu dhammaynayaa wada xaajood oo aysan xabada majireen intii naga dhabatay allahu naxariisto runtii yani si ayaan daro ah ayaa wax ku dhaceen laakiin waxaan rajaynaynaa qofdumu inuu nooga dhiban arrintii ka aasaasantay ashaaqadii ayaa nabad ka dhacday gaarkaaya waxaan rajaynaynaa insha allah inaan si wada xaajooda kusoo afjarno arrintaas sida uu sheegay qodobada kaleeta inteeda waxaan geli doonaa haddii la yidhaahdo detailskeeda iyo sidii loo hirgelin lahaa markii aan labada dhinac aan ka helno isku waqti lagu dhawaaqo insha allah haddana way ku dhawaaqeen waana ugu mahadcelinaynaa
ra-iisul wasaare Sharmaarke ayaa madaxweynaha ka gudoomay maxaabiista lagu hayay xabsiga gaalkacyo
waxaan kaloo ugu mahadcelinayaa ra-iisul madaxweynaha sida sharafta lahayd uu noogu ixtiraamay in la sii daayo maxaabiistii sagaalkii ahayd ee lagu qabtay ashqaaqadii waa la idka dhacday runtii waa tallaabo weyn tallaabo waxa weeye runtii muujinaysa in calolfiyoobi iyo maaragtay wanaag
dhanka kale madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland ayaa waqooyiga gaalkacyo maantay soo gaaray waxaana kulan ay la qaateen qaar ka mid a salaadiinta maamulka puntland ee waqooyiga magaalada gaalkacyo lamana oga wadahadalkooda inkastoo saxaafadda aysan la hadlin inkastoo xaaladda magaalada gaalkacyo shay iyo maantay ay deggan tahay haddana ma jirto in la kala qaaday ciidamadii dagaalamay ha yeeshee dadaalka dowladda federaalka ay garwadeenka ka tahay ayaa suurtagal ka dhigi karaa in la dhammeeyo colaadda labada maamul ka dhexaysa cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dhinaca kalena sidii aan hore idinkugu sheegnayba waxaa iyaguna waqooyiga magaalada gaalkacyo shir jaraa'id ku qabtay madaxweynaha maamul goboleedyada madaxweyneyaasha maamul goboleedyada puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe warbixintan waxaa inooga diyaariyey axmed cali sheekh
madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland cabdiweli gaas iyo axmed madoobe ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen kadib tegitaankoodii gaalkacyo waxa ay ku sheegeen in halkaasay u yimaadeen ka qayb qaadashada dadaalada nabadeed ee la doonayo in xiisadda halkaas ka jirta lagu dhammeeyo madaxweynaha puntland cabdiweli gaas waxa uu mar kale ku celiyey in dowladda puntland aysan lahayn mas-uuliyadda dagaalada gaalkacyo isla markaana mas-uuliyadda dagaaladaas ay tahay in la saaro oo loo sheego cidda iskale siduu hadalka u dhigay waxa uu yidhi intaasi ay dhalin karto xal waara iyo in arrintan aysan mar kale dib usoo cusbo
runtii anagu waxaan aaminsannahay ka budlaan ahaan arrintaas mas-uuliyadeeda aanaan lahayn inay cid kale ay leedahay la rabana in wixii dhacay wax laiska weydiiyo cidda mas-uuliyadeeda lena la saaro oo loo sheego inay muhiim tahay si loo helo xal waara iyo inaas arrintani aysan dib dambe usoo cusboonaanin
cabdiweligaas waxa uu sheegay in puntland ay soo dhaweynayso islamarkaana ay ka qayb gelayso dadaalada nabadeed ee ay wadaan xubnaha ugu sarreeyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ee ku sugan magaalada gaalkacyo waxa uu ugu baaqay xubnahaas inay xal buuxa raadiyaan islamarkaana maamulka puntland uusan doonaynin sii socoshada dhiigga shacabka soomaaliyeed ee daadanaya
waa soo dhaweynaynaa annagu mar walbana saan ku celcelinay puntland waxay iyadu ka shaqaysaa diyaarna u tahay in ay horumar iyo nabadgelyo iyo darisnimo wanaag inay ku noolaato ayay diyaar u ahayd horumarka dalka in laga shaqeeyo waxa dhibtan keenayna waxay ahayd horumarkii aan ka shaqeeyanay runtii ayay ahayd waxa colaadda dhaliyay iyo jidad la bixinaya iyo magaalada bircada dib loo soo celiyo iyo hantiya dowladda dib loo soo celiyo wanaag dowladnimo iyo wanaag soomaalinimo ayaan ka shaqeynaynay annagu wax dhibna ma anaawadin dad inay barakacaan dhibaata dhacdana kuma aysan talagelin dowladda puntland waxaan rabaa marka in odayaasha yimid ay xiixala ay raadiyaan anagoo kusoo dhaweynayna waxna la iska weydiiyo sababtoo diig dadka soomaalida ah oo islaamka la iska daadiyo maana yacni oo loo daadiyaahay
dhinaca kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa shirka jaraa'id ka sheegay in gaalkacyo ay dhib ugu filan tahay wixii horey u dhacay loona baahan yahay in iminka laga gudbo
qasadka safarkayga markii horebana wuxuu ahaa gaalkacyo iyadoo aanu nimid xaaladii ka dhacday iyo balsidii loogu gurman lahaa nabadda waan rajaynayaa insha allahu inaan arki doono dadka oo dhan waxaana rajaynayaa gaalkacyo intaas inay ugu filaato dhib wixii
صار لعي المبارك عاي هو يوم الله ما يلو بحلا يروح لنت متكون نادا بيشك وجهنا وحياة لها العدة على هذا بنتي لنا وصول هذا الله قال يا قلب دنا والله لنا وفتنا يسوري نوتشنا برايم نستر كيو وفود الله سعته وحاول مهم سنة ربنا كعبد الله ما وحيته إنما ما دفع دقة على عدنا ما دقة هو اللي قالنا على عدنا سيد رد حلو بعنا واحد كستوى الله ودك حرين ثان ما رحت أتكلم من الله ودك كذب
dadaalada nabadeed ee ka socda gaalkacyo ayaa aad loogu rajaynayaa yahay in lagu guuleysto isla markaana la qaato nabada
adeyo muhadsanahay ahmed ali sheekh oo warbixintaasi ina la socodsiin halka ka dhigaysanaysana waa VOA
waxa shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga shir looga hadlay sidii loo kobcin lahaa guud ahaan dhaqaalaha dalalka Islaamka shirkaasi oo uu soo qaban qaabiyay ururka OIC ayaa waxa Soomaaliya uga qayb galay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ciinte wariyaha VOA ee magaalada London Ridwaan Haaji Cabdiwali ayuuna ugu waramay studiyaha VOA ee magaalada London ugu horreyntii wasiirku halkaas ku booqday wuxuu yiri
todobaadkan waxa shirkay ka dhacay Istanbul wuxuu ku saabsanaa waxa isu yimid dalalka urur ay ku midaysan yihiin dalalka Islaamka ama dalalka Muslimiinta oo OIC la yiraahdo waxay leeyihiin guddi joogta ah oo arrimaha dhaqaalaha xoogga saara si joogtaan arrimaha dhaqaalaha isaga wareysta kobaca dhaqaalaha dhimista dhaqaalaha saboolnimada kaabayaasha dhaqaalaha iyo wixii la mid ah shirkaas joogtada ayuu ahaa Soomaaliya dabcan xubinay tahay ururka OIC annagu shirkaas waxaan la tagnay fariimo aasaasi ah fariinteenu koowaad waxay ahayd marka laga hadlo dhaqaalaha laga hadlayo annagu dhaqaalaha aad ayuu uga hooseeyaa meeshii aan la rabnay inuu gaaro duruufaha dalka ka jiraana sabab weyn waa laakiin waxaan hadda wadnaa sidii muddada soke muddada dhexe iyo muddada fogba loo soo kobcin lahaa dhaqaalaha waxaan hage ama jiheeyo waa arintaas qorshaha qaranka oo saddex sano ah ka bilaaban doono January 2017 kuna ek December 2019 hadii aan la idmo kaasoo hadda aan dhaxwadno qoritaankiisa wuxuuna xoogga saari doonaa koob ilaaha dhaqaalaha caadiga ah ee Soomaaliya ku tirsanaan jirta xoolaha beeraha kalumeysiga iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo tamarta oo dabcan la'aanteed wax soconayaba aanay jirin fariintii marka meesha aan la tagno runtii intaas ay ahayd wixii dalalka saaxiibadeena ay naga kalmeen karaan oo taa ku saabsanna waa u gudbinay
wasaaraddu waxay ku hawlan tahay qorshe qaran oo 2017 ilaa 2019 maxay yihiin shaqooyinkaas iyo qorshayaashaas aad wadaan hadii aad sharaxdo
dokumentiga waxaan diyaarin doonaa hadii aad leedmo sanadkan soo socda 2016 bartamihiisa taqriiban dokumentiga waan diyaarin doonaa qorshuhu runtii wuxuu yahay in saddexda sano ee 2017 ka bilaabanaysa uu dalku leeyahay ahamiyada 1, 2, 3, 4 la dhihi karo oo xagga dhaqaalaha ah kuwaasna ay dawladdu xoogga saari doonto in maalgashi loo helo si loo soo kobciyo dhaqaalaheena dalkeenu taariikhiyan wuxuu ku tiirsanaan jiray saddexdaas aan sheegay oo beeraha iyo xoolaha iyo kalluumeysiga ah adduunka hadda way sii bedelayaa waxyaabo kaloo hor leh ayaa loo baahan yahay in la sameeyo kaabayaasheena dhaqaalaha oo asal u ahba in dhaqaalaha la kobciyo ama wadooyin ha ahdaan ama dekeda ha ahdaan ama airport ha ahdaan waa burbursan yihiin dib u dhis ay u baahan yihiin intaasoo dhan waxaa ka horeeya tamar in la helo waxyaabaha ugu waaweyn oo culayska hadda dalka naga haysta xagga dhaqaalaha waxaa ka mid ah korontadii oo aad iyo aad qaali u ah cid maanta warshad xitaa yar keensan karto malahan maxaa yeelay warshadda korontada dalka oo dhan matoor aa lagu kiciyaa wax matoor lagu kiciyana oo halkii maaragtay kiilana laga yaabo in intaasoo dollar la gadaayo adduunka hadda waddan naga qaalisan inuu jiro umalayn maayo dhaqaale saas lagu moodi karno xoogga hadda waxaan saarownaa markii in la helo koronto lagu tashan karo oo rug korontada laga dhaliyo ah oo dalka intiisa badan hadaysan kulliisba wada gaari karin intiisa ugu waa meelaha asaaska waa dhaqaalaha gaari karta inaan keenno taasan ka shaqeynayna hadii aan leedno
Soomaaliya waxaa ka socda wada tashiyada la doonayo halka loo dhaqaaqi lahaa 2016 waxaana soo baxaya in hanaankii beelaha ay 4.5 ama 5 beelood mar kale baarlamaanka lagu soo xuli doono maxaa diidan ayay kula tahay in laga gudbo hanaankaas oo loo gudbo habab kale oo xisbiyadu ay ka mid yihiin
waxa muhiim ah 4 sano ka hor markii dawladan hadda jirta la doortay هدف كوحو أها إن أفر سنة كدب دالك وقاري دونو دارشا قفل بعدكي مواضي والبو سومالي عدكي سودي بين دونو دروفة بضانو إسبير سيدر توت هوا دي عويسة تاس مرقيت ها دي عويسة صلاة دو سيكو قبطة اللوتو كده حدا صلاة دو عنا قبطي سنة كسو سعودو بيش أغوستو حانا لغربا إن وحون دارشا أح سيئون ليالو إن سيدا آن ربنا هدان هيلي وين سان كبدي وين يلينا سان كبدي وين أنا وحا دعي كرتا هدي قف muwaadin walba oo Soomaaliyeed aanu codkiisa diibaneen sida ugu dhow hadaba laga yaabo Soomaalidu inay dhigi karto lahayd meeshaas cadaaladu u dhowdahay 4.5 taano muddadan 15 sano iyada lagu soo moodeeyo loo arkay sida ugu dhow maaragtay waxba la isla AKC inta badan oo liir qabaailka intooda badan isla AKC qaybtooda la isla AKC ta inta hal cod iyo hal cod hal qof iyo hal cod looga gudbahay isagaas waxa laga yaabaa inuu xal si noqon karo waxa kale oo dhici kara wada tashiga hadda socda inuu natiijo kala soo saaro wada tashiga wili waa socdaa natiijadu soo saara anagu ku biraysanna inaan sida ka soo baxdo aan yeelno hadiyad la idmo een insha Allahuna een waxa anaga muhiim noo ah wax Soomaalidu ay heshiis ku tahay ama u dhaw waxa heshiis ku tahay in la yeelo saasna lagu howlgalo dawladda soo socota lagu wada dhisto markaas aan hubino hadana in isan dib u dhac kale 2020 nagu dhicin hadiyad la idmo
wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynta ayuu kaasi ahaa oo studiyaha VOA ee magaalada London ugu waramayay wariyahayaga Ridwaan Haaji Cabdiwali dhageysiil waxaan naga xusuusinaa in qayb karo kamida wareysigaasina aad ku dhageysan doontaan idaacadahayaga soo socda
shirweyna looga hadlay hagaajinta manhajka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho shirkan oo isoo qaban qaabisay dawladda Soomaaliya ayaa waxa ka soo qayb galay daladaha waxbarashada iyo maamulada jaamacadaha iyo wakiilada ka socday maamulada ka jira Soomaaliya kulanka ayaa intiisa badan waxa xoog lagu saaray sidii loogu gudbi lahaa ama loogu gudbi lahaa manhajka manhajta kala duwan ee hadda wax lagu baro carruurta Soomaaliyeed kuwaasi oo ah kuwa dibadda laga keenay Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho
intii oo sadex kulankan waxa la isku weydaarsaday aragtida kala duwan oo dhamaan ku qotomay baahiyaha loo qabo mana Soomaalidu leedahay kuna qorna afka Soomaaliga wasiirka waxbarashada taaliinta sare ee Soomaaliya Qadir Bashiir Cali ayaa weydiiyay kulankan waxyaabihii looga hadlay labadii cisho la soo dhaafay
labadan maalmood waxaan ka munaaqashoonayne aan wada tashi ku wada jirnay sidee baan u hagaajinaa manhajkeena qaranka si aan markaas u isticmaalno manhaj oo anagana hagaya oo mawaadinkeena noo toosinaya iyo inaan ka fikirno maxay yihiin mira dhalka aan ka rabno manhajka iyo qiyamka iyo ujeedooyinka oo manhajkeena wadan ahaan uu ka leeyahay waxaan ka fiirinay dhinaca luqadaha luqadee afka lagu baraayo ciyaalka ma af Soomaali ah lagu baraa ma af Ingiriis ah lagu baraa ma af Carabi ah lagu baraa kolay luqadaha waa inay dastuurka waafaqsan yihiin waana inay waafaqsan yihiin siyaasada waxbarashada wadanka marka taasina waa ka wada manaaqashoonay
professor Hussein Tooxo Faarax wuxuu ka mid ahay qoryaasha manhajka Soomaaliya waxaana weydiiyey manhajka ay soo diyaariyeen iyo waxa uu ka bedelay baahida loo qabo manhajka inay Soomaali yeelato
yaani qaab dhismeedka manhajka looga hadlay marka qaab dhismeedkaas waxa waa wax umada dhan ka dhaxeeya waa hal manhaj oo hal ujeeddo leh ujeeddadaasina ma taqaan ay ku saabsan tahay waxbarashada qaabka loo wajihilay iyo waxa marka dad badan la martiqaadaysaa ujeeddo oo xataa ka yimid maamulada sida Puntland iyo kale maxuu ahaay Galmudug marka waxa ujeedada weyn iyo jaamacadihii dhamaantood iyo mataqaana daladii waxbarashada dhamaantood marka ujeedada waxa ay mataqaana in la wadaago qaabka uu ku soo bixilay manhajka Soomaaliya oo qaab dhismeedkiisa ayaa hadda la wadaa ka bacdin muqararka in la sameeyo
Maxamed Faarax Cali wuxuu ka mid ah aasaasiyasha daladaha waxbarasho waxaana uu sheegay VOA in wax lagu faanay tahay dad Soomaaliyeed ee maanta ka doodayaan sidii loo heli lahaa manhaj xilli manhajka duwan wax loogu dhiga carruurta Soomaaliyeed
ugu faraxsanahay in maanta muddo badan kadib Soomaali inta meel isugu yimaado lays yiraahdo ummadayna ubadkayna maxaan baraynaa anuga noo soo baxayo oo aan rabno inuu noo soo baxo wax noo barto anigu ceenkee ayaan rabnaa mabaadi'inkee ah ayuu wax noogu soo baranayaa in maanta la yiraahdo oo arintaas laga hadlo oo mabda ahaan manhajkii iyo caqiidadiisii iyo farsamo ahaan waxa uu yahay iyo waxa laga rabo laga hadlo oo la isugu yimaado oo goboladii iyo meel kasta la isugu yimaado aqoonyahankii oo dhan isugu yimaadaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay.
Wasiir Khadar Bashiir Cali ayaa weydiiyay in kulankay ka soo qayb galeen dhammaan dhinacyada ay khusayso waxbarashada xilligan.
Kulankan waxaan ku casuunay Soomaaliya oo idil, waxaan ku casuunay jaamacadihii, waxaan ku casuunay daladihii waxbarashada, waxaan ku casuunay culimada diinta, waxaan ku casuunay dhalinyaradii, haweenkii, macallimiintii, maamulayaashii, wasaaradda, wasiirro kale oo ayagana noo imaaday wasaarad kale. Marka manhajkan wasaaradda waxbarashada kaliyeed ma laha, waa manhaj qaran oo leeyahay. Marka qaranka waa inuu dhaha anaga saan aan rabna ardaydeen inay wax u barato.
Professor Hussein Tooxo Faarax ayaa u sheegay VOA in manhajka ay soo diyaariyeen hadda uu xoog saarayo isticmaalka afka Soomaaliga iyo deegaanka Soomaalidu ay degto.
Maay waa Soomaali waa qaab waxa waa Soomaali waxa waa biyadii ayuu matqana ku saleysan yahay iyo baahida dadku ay lahaayeen ummad Soomaaliyeed ay lahayd ayaa rabaa in lagu saleeyo oo laga marmo yaani manaahijta buugaan laga keenay manaahij kala duwan oo qaar kristaanyiin qaar meelo kale ka yimaadeen qaar aanan shaqo iskuul ahayn waxa soo dhan si looga marmo in markoo la sameeyo qaab dhismeedka manhajkan marka la sameeyo muqararka lagu xijiyo la qoro muqararkan waxa ku xiga marka buugii la qorayo oo mataqaana marka buugan waxa noqonaya buug yaani deegaanka Soomaaliyeed ka hadla maadaama manhajka siyaasadiisi hadii la isku raaco.
Wasiir Khadar Bashiir Cali ayaa weydiisay VOA in daladaha waxbarashada oo inta badan gacanta ku haya iskuulada sida gaarka loo leeyahay ay kulankani qayb weyn ku lahaayeen maadaama xilli hore ay jirtay isfahmaa wasaaradda daladaha soo kala dhaxgalay.
Qof Soomaali oo diiday wadananimo hala baro qof diiday ma umaleynayo qof diiday uma maleynayo in maxay ahayd diinta ardayda loogu adkeeyo qiyamkooda loogu adkeeyo waxbarashada tayadeeda la adkeeyo marka kulligeen waa ka wada simanahay sida maanta uu arkay sene kulli daladaha way ka soo qayb galeen wayna nala sheer gareen wayna la wadaageen talooyinkooda.
Abdul Qadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho.
Mar kale habeen wanaagsan dhageystayaal waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da. Magaalada Kismaayo waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay joojinta tacadiyada haweenka kaasoo ay iska kaashanayeen maamulka Juba, hay'adda UNDP iyo UNSOM. Kulankaasi oo ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa uu socon doonaa muddo 16 maalmood. Wasiirka haweenka maamulka Juba Qamar Deeq Khaliif ayaa u warantay wariyaha VOA da Xmaayo Qadar Maxamuud Xareed.
Shirkan horta waxa waa 16 bari oo looga hadlayo dacwadaha haweenka adduunka dhan soo gaara laakiin hadda Soomaaliya ay dhan ay ka wada socoto goboladeedo dhan anagu waxaan bilaabnay 25tii ee meel walba ka bilaabatay waxaa laga rabaa 25tii November waxaa bilaawday in laga hadlo dacwadaha haweenka loo geysanayo sidii lagu joojin lahaa dhibaatooyinka haweenka haysto xagga maxaa dhaqaale xumada xagga amni xumada xagga waxbarashada laanta xagga empower laanta xagga dawladda xagga baarlamaanka xag meel everything oo ay haweenka xuquuq ku lahayeen si looga hadli lahaa waxna looga qaban lahaa dawladda iyo dhalinyarada iyo hooyooyinka parliamentarianka cabinetka dawladda golaha wasiirada macnaha odayaasha aldariska waxa ay sheegeen culimada diinka dadka oo dhan Soomaaliyeed oo qaybaha uu ka kooban yahay oo dhan sidee arintaas way ka wada qayb galeen sidee loo qaban lahaa arintaas loo joojin lahaa sida kadanka ay haweenka Soomaaliyeed lagu la kaco waliba siiba Jubaland ayaan ololaha soo wadnaa ilaa December 10keedii socday.
Yaa idinka taageeraya marka shirkan?
Shirkaas waxa naga taageeraya UNDP iyo waxa naga taageeraya UNSOM.
Kismaayo waa gartay magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee gobolada Jubbooyinka marka laga hadlaayo waxay ka mid yihiin meelaha ugu daran ee ka dhacaan tacadiyada dhanka haweenka iyo jinsiga. Marka tacadiyada ugu badan ee haweenka lagu la kaco maxaa kamida deegaanadan?
Wallahi horta dadka tacadiyada waxay u yaqaanaan kufsi kaliya ma aha waxa ugu daran hadda anaga dhibaatada ugu faraha badan ay nagu hayso waxa weeyaan ixtiraam la'aan marka haweenka aan la ixtiraameynin xuquuqdoodu aad loogu gudbo gabdhihii yaryaraa oo FGM ki uu ku soo batay oo gudniinkii firxooniga si xun loo sameynayo xaafad walba lagu gudayo teetan iyo dhiigbax u dhimaaya waxbarasho la'aan haweenkii oo waliba markay gabdhihii yaryaraa inta hore ilaa fasalka koowaad ilaa sideedaad iskuul baa loo diraa ilaa lixaad toddobaad laakiin high schoolka markay galaan boqolkiiba laba ayaa ka dhigata sababtaas waa garan weyne markaan assessment sameynana waxaan ogaanay gabdhaha inay macalimiin iskuul ayan jirin oo gabdho ah saa daraadeed gabdhihii iskuulka wadi karin iyo guur oo ku imaado degdeg ah oo ay gabdhihii kaga haraan waalidiintooda ama guurka ku qasbaan ama haddii loo guuriyo ayagoo yaryar oo markaa iskuulkii isku wadi waayaan duruufta keen weyso ilaa ninka guursanay waxaa la arkaa in awood badan laheen gabadha markaa yar markuu guursa inay iska uurowdo inay ilma iyo la rafaado ilmihii wax ka haynay jirin iskuulkii waxbarashada sidii kaga harto ololahaasna wuu jiraa iyadana marka dacatiyada haweenka ka danka waxaa weyn haweenka wax loo ogol yahayba male waxaanu ogoleen shacabkii iyada ay dhashay ilaa hooyo waa warshadii ilmaha bini'aadamka sameynaysa waay dadkii ay iyada samaysay ilaahay baa sameeyey caloosheeda ka soo baxay korisay innaaskeeda nuujisay ee soo barbaarisay ayaa dacatiyada ku sameynaya waxa uu wada socdo oo xoolaheedii xooggeedii raba inuu duudsiyo waa dadkaas weeyaan
wasaaradaadu haweenka iyo maamulka Jubbaland maxay ka qabteen marka tacdiida noocaas
wallahi weerarkaasaan ku jirnaa dawladda hadda maanta go'aan bay soo gaartay parliamentarianka iyo golihii wasiirada culimaadiinka alderskii dhalinyaradii hooyooyinkii go'aan baa la soo gaaray waxaasna go'aanka sharciye in laga soo saaro oo haweenka ka dhanka ah arrimaha loo geysanayo ay dawladda ay sharci cad oo lagu kala baxo oo haweenka arrimahooda iyo koontadooda banaanka lagu dhigaayo maanta aan soo gaarnay
shirkan 16ka maalmo soconaya looga hadlayo arrimaha tacdiyada muxuu ka bedeli karaa marka tacdiyada haweenka loo geysanayo
horta wuxuu ka bedeli karaa haweenka horta markii hore waxay u noqonaysaa wacyigelin ayaga naftirkood xuquuqda ay leeyihiin inay ogaadaan marka labaad dadka muxuu ahaayo xad gudubka sameeyna naftirkooda ayay wacyigelin u noqonaysaa waxayna ogaanayaan in ay hadda dawlad jirto talaabo qaadi karto xakamayn karto la xisaabtami karto celin kartana waxan marka saa daraadeed waxaa la tusinaya dadka waxaa la baraya edab waxaa la baraya sidoo sharciga qabo waxaa la barayaa dadka inay human being yihiin oo ay xuquuq leeyihiin inay xuquuqdooda lagu soo xadgudbi karin inaan la soo aadi karin dawlad inay jirto maxkamada in la aadi karo in la xiri karo in sharci lagu qaadi karo macnaha berigii hore waxaa soo dhan ma jirin laakiin hadda waxaa jira maxkamad ayaa dhisan gabadhii lagu xadgudbaa ama xoolaheeda la qaata ama shaqadeeda xoog lagu soo xadgudbaa maxkamadaan u gudbisanayna looyaraa joogaan waa la dacweynaa shaqadana waa laga qabanayaa
qamar de khalifa oo warramaysa wariyaha v o e da qadar maxamuud xareed ayay taasi ahayd v o e
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale meel kasta nagala socotana kani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii qurbe iyo xubintii barnaamijka caafimaad ciyaaraha marka hore si dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka uu darkorona
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa wuxuu u jeediyay hoggaamiyeyaasha caalamku inay u istaagaan wanaajinta cimilada dunida isagoo sheegay in horumar laga sameeyay shirka dunida ee Paris ka soconaya in lagu soo saari doono sidoo kale wuxuu sheegay diirada dhibaatada lagu hayo dhirta lana ilaaliyo madaxweyne Barack Obama ayaa wuxuu u sheegay qaramada midoobay in ay si wada jira hoggaamiyeyaasha caalamku ugu istaagaan inay noqoto higsigooda yareynta qiiqa hawada lagu sii daayo hoosna loo dhigo heerkulka dunida isagoo markaasi soo xiganaya horumar xoogaya oo dowladda Mareykanku ay ka sameysay cimilada hawada
Pope Francis ayaa soo gabagabeeyey booqashadii uu ku joogay qaaradda Afrika baadariga ayaa ku sii jeeda xarunta Vatikanka waxaana uu booqashadiisa ku soo maray saddex waddan baadariga ayaa ka dhoofay dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika oo ahayd dalkii ugu dambeeyey ee uu ku soo gabagabeeyo booqashadiisa qaaradda Afrika Pope Francis ayaa ka hor intaanu ka ambabixin magaalada Bangi ee caasimadda Bartamaha Afrika ayaa waxa uu dadweynaha kula hadlay garoonka kubadda cagta ee magaaladaasi sidoo kale waxa uu hore u soo maray masaajidka weyn ee magaalada Bangi isagoo ugu baaqay dadka kristanka ah iyo dadka muslimiinta ah inay wadajir uga hortagaan dadka nacaybka fidiya
dowladda Mareykanka ayaa waxa ay heshay war la xiriira weeraro suuragal ah inay ka dhacaan caasimadda Afghanistan ee Kabul maalmaha soo socda iyadoo oo dowladuna ay muwaadiniinteeda dalkaasi ku sugan iyo kuwa dibadda ka joogay aadayba uga digtay khatarta weeraradaasi oo ka dhici kara caasimadda Kabul. Ma jiraan faahfaahin dheeraad oo la xiriirta goobaha bartilmaameedyadan, xilliga amaba sida weeraradaasi u dhici karaan, sida lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ku leeyahay dalkaasi Afghanistan maanta Isniin. Waxaa kale oo looga digay dadka u dhashay Mareykanka inay u safraan Afghanistan. Xaaladda amniga dalka Afghanistan ayaa mid aanan deganayn, waxaana ay qatar ku tahay guud ahaanba dadka muwaadiniinta Mareykanka sida lagu sheegay warkaasi.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Ahmed David Oglo ayaa Isniinta maanta sheegay in waddankiisa aanu marnaba raaligelin ka bixin doonin soo riditaankii diyaaradii dagaalka ee Ruushka ee toddobaadkii hore ciidamada Turkiga ku soo rideen xadka Suuriya iyo Turkiga. Waxaana uu warfidiyanada u sheegay kadib kulan uu kula yeeshay guddoomiyaha NATO magaalada Brussels in ciidamada Turkigu ay guteen waajibaadkooda ah in ay difaacaan hawada dalkooda. David Oglo ayaa sheegay in Ruushku uu ka rajaynayo in uu dib u eego cunaqabateynta dhaqaale ee madaxweynaha Ruushku Vladimir Putin uu sheegay inuu ku soo rogay Turkiga. Cunaqabateynta ayaa mamnuucaysa waxyaabaha Turkigu uu sameeyo ee uu Ruushka u dhoofiyo, iyadoo sidoo kalena aan la dheerayn doonin amaba aan la kordhin doonin muddadii ogolaanshiyaha shaqo ee shaqaalaha Turkiginta ah ee ka shaqeeya shirkadaha Turkiga ee ka howlgala gudaha dalka Ruushka.
Wararkaasi halkeed kaga imaanayaan waa idaacadda Caawisnimada Laanta Afka Soomaaliga idaacadda VOA da dhigaystayaal. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA da Seena Babukar Maxamed.
Wafdi ay kala hoggaaminayaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamulada Jubbaland ee Koonfur Galbeed ayaa ka qayb qaadanaya xal u helista xulada magaalada Gaalkacyo. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegayna dadaalada socda iyo rajada laga qabo. Waxaana gala qayb galaya Axmed Maxamuud Arxay oo horey xilal kaga soo qabtay dhanka Galmudug, iyo waliba Cabdirisaaq Haaji Xasan oo isaguna ka tirsan dhalinyarada deegaanada Puntland. Labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Hadalkana waxaa ku horeeyay Cabdirisaaq.
Dabcan dad waa dad wada dhashay, waa waanta hadda ra'iisul wasaaraha uu hoggaanka u yahay iyo sidoo kale madaxweynayaasha maamul goboleedyada. Dabcan aad ayuu soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol.
Axmed Maxamuud oo dooda kala qayb galay baan isagu siinayaa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dadaalada hadda ka socda in Gaalkacyo iyo wax maanta ay natiijo laga keeni kara ama ka imaanayo maba jiraan, sababtoo ah waxay ku habooyeen in salka laga soo bilaabo, hoose laga soo bilaabo. Waxay ku habboonayd in ay wada hadlaan oday dhaqmeedka iyo dadka deegaanka dhulka u dhashay inay hadlaan. Ma aha in siyaasad wax lagu dhammayn karo, maanta kuma dhammaanayso, manu ku dhammaan karto.
Marka Cabdirisaaq oo dooda kala qayb galaya wuxuu rajo ka muujiyay colaadii dhacday in wada hadal lagu dhammayn karo, maxaad adiga ku diidan tahay?
Waxaan ku diidanaa meesha horaan u soo arkay, horaan u soo shaqeeyay, waxyaalo badan, dhacdooyin badan dhaca arkay. Waxaana dhameeyay oday dhaqmeedyadii meesha degana ayaa hore u dhameeyay. Maana wasiirna ma dhammeen, madaxweynena ma dhammeen, ciidana ma dhammeen.
Cabdisaaq, baan soo gelinayaa, waad maqlaysaa in Axmed wuxuu ku doodayaa in hanaanka loo wajahay ba ayan ahayno loo baahnaa habkii dhaqanka iyo dadkii deegaan. Ma ku waafaqsan tahay?
Laakiin qofka bini'aadamka ee dhalinyarada amase bulshada ku dhex jiro qiyaasa u furan inuu qiyaas marxaladda. Dabcan kulli odayaal dhaqameed hadda dadaalay wadeen dadaal gudi gabi ahaan waa iska soo afmeereen haddaana qildanayn. Dabcan cidda talada ay ka go'dana waa siyaasiga. Siyaasiga oo fiicnaadaana waxay fududayn kartaa in bulshadaasi loo horumariyo. Dabcan bulshadu waxay door biday inuu hogaamiyo siyaasi. Dabcan lama dhihin odayaal dhaqameedyada hana hogaamiyaan. Haddii siyaasiga macnaha lagu taageero lagana tuso dhinacyo tiro badan, waxaa u furan odayaal dhaqameedyada inay tala siiyaan. Lama ahan kulli odayaal dhaqameed inay soo afmeereen.
Horta Cabdisaaq waa runtiis, waa nin yar fikradiisa uu ka hadlay. Anigu waxaan qabaa siyaasi maanta wax u soo celin kara inaysan jirin Gaalkacyo ayaan ka qabaa. Waxa wada meesha lagu direyno Gaalkacyo. Gaalkacyona waa hal magaalo, waa hal deegaan. Deegaankiina waxa wada degan waa hal dad oo isla degan. Marka siyaasi ma qabo maantun wax keeni karaan fikrad ahaan. Waxaa keeni kara keliya ninka dukaanka la iska soo horjeeday wada hadla, kaliya isaa siyaasad bay dhex gelin ayaga hawshaas dhameyn kara kuna filan ana taasan
marka ahmed doodi soo maqlaysaa
siyaasiga hal la sii talada maadaama isaga go'aanka ii saxiixi uu leeyahay
ma taa ma looga maran baadleeda
naam wa in macnaha odayaal laqmeedyada talada rasmi ay siiyaan ii sheeg ninka siyaasiga ama madaxweynaha ama wasiirka si talada dhaba uu kaga qaatan macnaha dabcan siyaasiga duu aaminsanaa in dagaal la qaado talada la siiyo isaga hadana bedeli kara umadii oo dhigi kara niman yahay dhankan wax nabad aan nooga jirto laakiin hadii siyaasiinta ay meesha ka maqan yihiin runtii wax badan inay macnaha samaysmi karaan ilaa maaha
ahmed oo adagaysanaysaa wuxuu ku doodayaa in inaan looga maarmin siyaasiyiinta inay qayb ka noqdaan xalinta xiisada hadda deegaanka ka dhex xalulsan iyo sidii waawaanta dhaqan galay u noqon lahayd marka
okay dhaqanka siyaasadu iyo sheegay wiilka shadu sheegay siyaasigu garma soo gali kara siyaasiga waa in la doorto lawyer ma aha in deegaanka u dhashay marka ku dhaqan oo deegan ma waa in lawyer la magacaabay lawyer oo yimid oo inta xilka ay kali jooga kadibna noqonaa muhiimadda waxa aan ninka degan meesha guru ku leh xoolaha ku leh deegaanka taas muhiimadda oo labada dhinac
marka qaabka leedahay
qaabkan waxaan qabaa aniga ilaa haddeer aan ku taaganahay qaabka odayaasha dhaqmeed oo dhaqmeedka loo daayo dhalinyarada lagu xajiyo hooyoyinka lagu xajiyo kadib siyaasiyiinta loo bandhigo go'aanka ka soo baxa
een gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba waa waanta iminka ka socota gaalkacyo maxaa laga fili karaa inay ka soo baxaan waxaan siinayaa dirsaaq
dabcan waxay ku xiran tahay kulay wufuudaasi iyo nidaamka ay u wajahaan kulay hadaan qaldanin waxay la kulmi doonaan labada dhinac ra'iisul wasaaraha doogaaminaya madaxweynaha maamul goboleedyadeena waa joogan meesha sida Jubbaland iyo Koonfur Galbeed haddii maanta ra'iisul wasaaraha uu la yimaado qorshe dhaba sida hadda muuqata waxaa dabcan fududaan karta in gabi ahaanba ay soo aqmeeranto dhibaatadaas dabcan maadaama bulshada Soomaaliyeed ay wada yihiin in macnaha ra'iisul wasaaraha uu isaga xataa kara dhicin doona wanaaga dhinka ugu jira macna
haya ahmed
midada kala da ra'iisul wasaaraha qaalka u jooga mas'uul Umar Rashid wuxuu joogaa qaalka odayaasha dhaqanka deegaanka iyo culimada duusan la kulmin oo siyaasiyiinta wasiirada kaliya la kulmin waa un meesheeda joog wax siyaada oo ka faa'iideysa jira
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda nagala qayb galay Axmed Maxamuud Arxe iyo Cabdirisaaq Xaji Xasan intaynu ku kulmi doono doodan madax xigtana sida iyo nabadgelyo
kadiga salaanka la socotaan waa Laantaf Soomaaliga idaacadda VOA. Laantaf Soomaaliga VOA ayaa kulan dadweyne oo looga hadlay waxbarashada ku qabatay magaalada Garoowe warbixintan waxa ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Doodan oo lagu qabtay jaamacadda BSU isla markaana ay soo qaban qaabisay idaacadda VOA ayaa waxaa ka qayb galay madax ka tirsan Puntland ardayda wax ka barata jaamacadaha dugsiyada farsamada gacanta iyo qayb ka socda qaybaha kale ee bulshada iyadoo qaybihii ka qayb galay dooda ay xoogga saareen ahmiyadda farsamada gacantu ay leedahay gudoomiyaha ku xigeenka dugsiga farsamada gacanta Garoowe Hussein Haaji Abdulla oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in dugsiga farsamada gacanta Puntland ay soo saareen kumanaan baratay farsamada gacanta kuna shaqaysta badankood xirfadahooda
Islamic Development Bank waxay dhistay afar iskuul oo farsamo gacneed oo ay ka dhistay Puntland magaalooyinka waaweyn sida Gaalkacyo Garoowe Qardho iyo Boosaaso afarta center way shaqeeyaan runtii shaqadooduna waxay ahayd waqtiyo kala gadgadsan bay maartay shaqada si fiican u bilaabeen haddaan ka soo qaado dugsiga farsamada gacanta Garoowe 2006 ayaa shaqadiisu xoogeedu bilowday arday badan buu soo saaray dad badan oo baahi u qabay farsamada gacanta oo ay ka mid yihiin dad ku hamiyay inay dhoofaan oo dhalinyaro ah dad badan oo burcad badeed laga soo wareejiyay oo laga soo jeeyay oo inay xirgacnahooda ku shaqeystaan xirfadooda ku shaqeystaan xirfadooda kala gadisan la baray oo hadda ka shaqeysta private ahaan u shaqeysta shirkadana u shaqeeya waxba la baray
wasiirku xigeenada haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland Farxiye Yuusuf Xirsi oo ka mid ahayd madaxdii meesha ka hadashay ayaa tilmaamtay in dumarka ay kaalin weyn ka qaataan farsamada gacanta gaar ahaan tan dhaqanka iyo qoyska
dumarka Soomaalida laakiin waxa la dhahaa inta badan waxa ay leeyihiin farsamada gacanta oo ah tolidii haanta dhiilaha ama haanta ama waxyaabaha guriga lagu qurxiyo waxaas ay soo maaragtay dhaqankeenu inta badan ay dhahaan hidihii way gabdhuhu sameeyaan wax qurux badan buu ahaa guriga ay sameen jireen awrtay rarada u sameyn jireen wax walba oo runtii guriga ama maaragtay bulshada wax u taray haweenku qaban jireen balse maana xilligan waxa la gaaray caalam technology baa la gaaray technology-duna kama reebana in gabdhuhu oo runtii waa wax weyn oo qof walba uu baran karo ama waayeel ha ahaado ama gabar ha ahaado ama wiil ha ahaado wax la baran karo waxa soo harta farsamada runtii farsamadu anagu Soomaali ahaan ama bulshada ahaan hadaan dhahno wax noo muhiim ah weey in waliba xilligan hadda ah aanu helo dugsiyaal badan oo farsamada ah sababtoo ah ay qaybo badan ka kooban
maxamed yuusuf jaamac tigay gudoomiyihii hore ee gobolka mudug oo kamid ahaa aqoonyahanka martida ku ahaa barnaamijka ayaa ku dheeraaday sida loogu baahan yahay in Soomaalida u hiigsato dunida horumartay
waxaan intaan mishiinada la sameeyay umada Soomaaliyeed ay kamid ahayd dadkii doonyaha shiraaca ama badanka sameysan jiray ee dabaysho ay wado oo iskaga gooshi jiray ganacsiga Soomaalidu kala dhaxeeyay ee dalka Yemen horumar bay u baahnayd suugaantii Soomaaliyeed markay Soomaalidu xorowday abwaankii loo oran jiray dhoodaan Allah u naxariistay waxa uu isagoo Soomaalida baraarujinayay uu yiri orgi fuulnaya ama qabaal mi ka dhiganaaba toddobaadka dambe waa inaan dayax gaarna dad baa dayax tagay dayax gacmeed bay samaysteen dayax gacmeedkii ugu horeeyay dayax tagay iskoolka la idinku dhigay dadka dayax gacmeedka samaystay farsamadoodii gacantay ka faa'iideysteen waxa aynu leenahay hodanka ku nahay waa xoolaha xooluhuna waxay ku cabaan waa qabaalku iyadiiba tusaale u soo qaatay waxa weeye marka han qof han yari mahana qaada ayaa la yiri hadduu hankaagu sarreeyo oo aada isku aragtid waxaa la yiri haddii ay bisadu isku aragto libaax libaax bay noqonaysaa hadduu libaaxu bisad isku arkana bisad buu noqonaya marka inaynu sidaa ugu fakarno saynu u horumarin lahayn farsamadeenna gacanta
gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Puntland oo ka mid ahaa dadkii meesha ka hadlay ayaa taabtay inay Soomaalida ka maqan tahay inay suuq geeyaan farsamooyinka gacanta ay xirfadda u leeyihiin
maanta waddanku wuu sii horumarayaa waxaa la dhisanayaa guryo guryihii hore aan dhisan jirnay ka duwan waxaad magaalada Garoowe ku arkaysaa dabaq dhan oo afar nin oo hindi ah ay dhisayaan afar nin ama shan nin baa dhisaya haddaynu inagu u baahannahay in dadkeenna farsamadaas oo kale la baro waxay u baahan tahay wax yar oo aan macno badan lahayn dhibaatada marka ina haysata wax badan oo hal abuur ah oo Soomaaliya ka jira ayaa jira farsamadu waxay u baahan tahay suuqgeyn haddaynu maanta oo dhan idhaahno dugsiyo farsamaha la furo oo dugsigii farsamadu uusan lahayn suuqgeyn lahayn wixii ay soo saaraan dadkaasu aynay jirin wax motifeed garaynaya oo macnihii ama suuq u samaynaya qofkii farsamayaqaanka ah wuxuu ku ururayaa farsamadiisi inuu maalinta isagu ku xamaasho laakiin wax si hana qaado oo waddankii wax u tara in ma noqonayso
dhanka dawladda Puntland ayaa sheegtay in dhalinyarada Puntland ay siiyeen fursado badan oo kor loogu qaadayo xirfadda farsamada gacanta sida uu barnaamijkan ay VOA qabatay ka sheegay wasiirka dhalinyarada isboortiga shaqada iyo shaqaalaha Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Axmed
ee muddadii Puntland jirtay waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inay kumanaan dhalinyaro ah ay ka baxday farsamada da'yarta aan waxba baran iyo xitaa qofku wax bartay laftigiisa wax taraysa ee ah tan shaqada dhabta ah loo maro markaan taa wajahayno waxaa la sameeyaa mashaariic shaqo abuur oo inta badan ee dunidu naga taageerto ama bunugta noqoto ama ha noqoto ee yuuda ama saaxiibada kale ee wadamada dunida aan ku leenahay inaga taageera mashaariicda intaan la sameyn waxaa la sameeyaa assessment ku aadan fursada shaqo ee suuqa ka jirta ee qofku markuu xirfadii barto markiiba suuqa uu ku gali karo nafta ku maareyn karo noloshiisana uu wax kaga soo saari karo xirfadahaas waa xirfado badan weeye aad iyo aad u ballaaran weeye waxaan hadda wadnaa ilaa 500 oo dhalinyaro ah oo gobolka Nugaal kaliya ee shanta degmo oo gobolka Nugaal oo xirfadaha noocaas la barayo waxay yihiin xirfadaha la baraya markaan ogaanay afar xirfadood bay ku soo ororteen xirfadaha suuqana yeelan kara markaana dadka la bari karo wuxiyiin cunta karintu qof baan noolaan karaa haddaan cunno la karin cunnadu farsamo u baahan tahay waxaa ka mid ah xirfadda hadda uu ka hadlay oo qurxinta dumarka waxaa ka mid ah xirfadaha korontada oo ah aan professional
qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha ayaa su'aalo weydiiyay madaxdii goobta fadhiday
magacaygu waa Axmed Yaasiin Maxamed waxaan ka mid ahay ardayda dhigata jaamacadda Puntland State University oo maanta martida loo yahay waxaan ka mid ahay madaxda ugu sareysa ururka ardayda jaamacadda Puntland State University su'aasha aan weydiinayo wasiirka waxa weeye wasiir Cabdiraxmaan wasiir ma jirta dadka hadda dalka gudihiisa wax ku soo saaraya oo farsamo ta soo saaraya ma jira qorshe uga degsan dawladdu inay u sameeyso suuq ay ku soo bandhigaaneen wax wixii ay soo sameeyeen oo ay soo saareen runtii waxa jirta in dadka wax soo saara aysan jirin meel ay ku soo bandhigaan oo loogu hagaago hadda hadii la yiraahdo qof mindu laga gato ama laga gato birancelo laga gato inaan meel loogu hagaajirin suuqa qofku uu iska raadiyo ma u qorsheysan tahay dawladda oo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ma u qorsheysan tahay in la sameeyo suuq ay iyagu leeyihiin oo dadkaas loogu soo hagaago waa su'aashayda koowaad su'aasha labaad oo aan wasiirka weydiinayaa laftigiina ma jirtaa qorshe idin ka dhagan in dadka wax soo saaraya iyagana loo sameeyo xafiis u qaabilsan dhiirigelinta hawshaas maadaama ay dadkaas yihiin dad wax inaraya xafiis ay ku kulmaaniin oo danahooda iyo howlahooda gaarka ah ay ku fashadaanin
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waatan Sahra Cabdi Axmed oo ina la socodsiisa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa koox haweena oo isu tagay ayaa magaalada Minneapolis ee dalkani Mareykanka waxa ay ka hirgeliyeen markii ugu horeysay urur ay sheegeen inuu u qumi doono dhowrista dhaqanka Soomaalida iyo sidoo kale dhalintu inaysan ku dhicin dhibaatooyinka waayadan dambe la soo dirsay caruur fara badan oo ku dhaqan Mareykanka gaar ahaan magaaladaasi Soomaalidu ay ku badan tahay hadaba Faadimo Cabdinuur oo loo yaqaan Canab Cabsiye waxa ay ka mid tahay haweenkaasi khadka telefoonka ee Minneapolis ayaana kula xiriiray bal ugu horantii soo dhawow waxaad bal iga waranta waxa idin ku dhaliyay inaad bal aasaastaan ururkan
abaay ururkan waxaan ugu dhaliyay inaan aasaasto wuxuu ka soo maxay maskaxdeeda maandaama oo adduunka dhan u yahay one global qoomiyad kastaana leedahay dhaqan u gaar ah iyo hiddo u gaar ah oon aragna hiddihi inuu sii dhumaayo ayaa abaayo inaan tashanno aan markaan dumarnahay oon hooyooyinkii aan sooma aan nahay inaan tashanno ayaa nagu dhalisa abaayo
waa tahay marka adigu yaad la wadaagtay aragtidan markay kugu dhalatay
waxaan la wadaagay waxaan deganahay horta Minneapolis xaafadda ugu Soomaalida badan Soomaali gabdhihii Soomaalida oo hooyooyinkii ahay maadaama aan hooyooyin nahay oon aragnay dhaqankii siduu u sii baxayo hawada uga baxayo ilmihii anagii guryahan wada joogna xataa isfahmi karin oo ilmihiina English ku hadlayeen anagiina aan Soomaali ku hadlayno ayaan waxaan la wadaagay hooyooyinka Soomaalida wayna ila qaadeen inaan dhaqankeena heshanno kiib gareysano
waa gartay marka se u celinaysaan dhaqanka micnaha maxaad ula jeedaa haddii aad bal anagii dhegeystayaasha noo sharaxdo
waxaan ula jeedaa anaga ilmihii Soomaaliga inaan barno inaan ilmihii entertainment u suubino inaan ilmahaani ka warqabno maadaama ilmo badan oo Soomaaliya la wada haysto maadaama anaguna ilmahaas hooyooyinkaas la haysto aan hooyooyin kale ka anahay oo ilmo haysta inaan ilmahaani ka warqabno oon isla shaqeyno anaga iyo dawladdii iyo ilmihii aan isla shaqeyno oo xaafad xaafad kasta intaas u tagno gabdhihii ay ka warqabaan ilo hooyooyinka ilmaha aad u dayactireen
waa gartay canabay bal waxaad iga warantaa caqabada idinka haysata in caruurta hooyooyinka iyo ilmaha ay isfahmaan bal dhibaatada idinka haysata maxay tahay
dhibaatada naga haysata waxay tahay annaga waxaan ku hadalnaa waa af soomaali ilmeennuna waxay ku hadlaan waa english soo maxaa la dhahaa ilmihii iyo gurigii aan isfahmayninba dawladdiiba ka sokow ilmihii iyo gurigii aan isfahmayno soo marka waxaan ma galaasiyo oo furno oo ku furno af soomaaliga ilmaheenna inaan barno af soomaaliga isfahanno annagii ilmaha markaa isfahanno ayaa dawladdii ilmuhuna isfahmi karaan
waa garta marka magalaasida waxaad u furaysaan hooyooyinka mase ilmaha yaa dhaqanka la barayaa
waxaa dhaqanka la barayaa ilmahana af soomaaliya la barayaa annagana ingiliishana la barayaa sababtoo ah communicationka waa inaan dawladda iyo ilmaha iyo annaga saddexdeenna isla shaqeynaa
haye
marka anagana ingiliishka baranaynaa ilmahana soomaaliga la barayaa
waa garta marka maxay soo kordhinaysaa haddii kaba soo qaadba luuqadihii isdhaafsi si aa loo baro hooyadina ingiliishkii dhallaankiina loo baro af soomaaliga maxaa meesha ka maqanaysoo kordhinaysaa
waxay soo kordhinaysaa inaan qof kastaa dhaqan uu leeyahay dhaqankeenii aan haysano oo annagu isku tashano magaca ka fahmi kartaa oo organizationka magaciisa hadda tasho magacaas ka fahmi kartaa inaan isku tashano before intaana loo talin annagu wada tashano oon dhaqankeenni haysana dhaqankeenni haddaan haysanaan dhaqamada kalena aan ixtiraam karnaa ayaguna na ixtiraami karaan oon deriska kula wadaago dhaqan wadaag
waa gartay magaalada aad joogtid ee Minneapolis gudahaan waxaa dhalinyarada Soomaalida la sheegaa ama ciyaalkaba in ay kooxo qaarkood burcada ku biiraan qaarkood in ay maaragtay caqabado haystaan dhinaca waxbarashada inkastoo ay jiraan in badan oo wanaagsan haddana marka taasi maxay ka qabanaysaa ama ku soo kordhinaysaa arintan aad wadaan
waxay ka qabanaysaa ama ku soo kordhinaysaa la sii hadda anigu hooyo ilmo dhashaanahay waxaa laga yaabaa cunugayga markuu afka ingiliishka aniga igu adag yahay oo fahmi karin oo gurigii xataa guriga ii cunugu guriga ii joogo banaanka u saadeeyno kombiyuutar meeshaas ku jiro oo dhahooyo maxaa kombiyuutar ka qabanaysaa oo igu dhahooyo ha homogiyan ka shaqeynaya oo ku jiro dana kale oonan anigana ka warqabin because markaan aniga cunugii fiirin karay hooyada waa hooyada guriga dhan u madaxdahay cunugaagu wuxuu gurigaaga ka sameynayaa markaad ogtahay aad ka celin kartaa wuxuu u banaanka ka sameynayaa marka aniga luqadii barto communication-ki aniga iyo cunugii isahanno ayaa cunugayga wuxuu sameynayo laga celin karaa ama aan ka celin karnaa soo waxay nagu weyna baraarujisay arintan mana haysataa xaafada aan deganahay xaafada waxay ugu biiska badan haddana waxay tahay xaafada ugu dilalka badan
waa tahay fikraddan waxaad ii sheegtay inay haween dhowr kula qaateen bal dhanka dawladda iyo haddaad maamulka la xiriirteen sidee bay u soo dhaweeyeen iyaguna
soo dhaweeyeen sababtoo ah maxaa la dhahay ii sheeg xaafadan hadda aniga aan deganahay hal guri miyaan laga guri camala booliiska meesha stationka nooga dhow oo ii jiraa soo marka waan la hadalnay waana u sheegnay haddeer oo ugu dambeysay dilkii ugu dambeeyey nin oo aan wax isku nahaa lagu dilay soo marka anaan daradaasaaba kow kalifeysaba aan ula tagnay marka way nala qaadeen ayagaba way rabaan nala shaqeeyay dhaheen inaan la shaqeyno soo marka inaan la shaqeyno ayagana nala shaqeeyaan ayagaa diyaar u ah
waa gartay halkaas haddaan dib ugu noqono ninka aad qaraabada tihiinood ka dhawaajisay oo dhintay muxuu ahaa ama la dilay
ninka wuxuu ahaa sakuurad oo xaafada oo guryo agteyda lagu dilay oo sakuurad ahay oo dowladdaba u shaqeynayay soo marka ninkii dowladda u shaqeynayayba haddii la dilay kuwa kalena dilku waxba lama aha
maxaa marka loo dilay yaase dilay ma la ogaaday
wallaahi wali waa lagu daba jiraa soo ay wish in lasoo qabto wixii dilay laakiin lama oga wixii dilay iyo asbaabtii loo dilay labadoo
goormuu falkaasi dhacay
wallaahi bishaan hadda oon ku jirno horaanteedii umalayna inay ahayd
taasi waxay ahayd faadumo cabdinuur oo ku magac dheer carab cabsiyo kuna nool magaalada Minneapolis ee dalkani Maraykanka waxa ay ka mid tahay haween isu tagay islamarkaasina sameeyey barnaamij ay ugu magac dareen in dhaqanka soomaalida dhallinyarada iyo waalidka ay dib ugu soo celinayaan barnaamijkii qurbi oo ay marti ugu ahayd ayaan intaasi ku soo afmeereynaa
waa tahay aad iyo aad ba umahadsan tahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbi halkaad kala socoteenna waa v o a
haatanna waxa aad ku soo dhawaataan codkii baxsanaa eebaha uraxmada yaasiin axmed digfer
ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan
codkaasi baxsan ee eebaha u raxmaday yaasiin axmed digfeer ayaa idaacadayadii habeennimo aan ku soo gebagabaynaynaa. Waa xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdiaxmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii allah awoodda la ogolaado idaacaddeenna duhurnimo. Inta ka horreysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.